Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Орусия элчилигинин кызматкери айыпталып жаткан жол кырсыгынан наут кеткен жарандын жакындары нааразылык билдирүүдө.
Посольство никто не пришел.
Элчиликтен эч ким келген жок. Кечирим да сураган жок.
Кыргызстанда гемодиализ кызматынын баасы арзандап, сапаты жакшыртылат деп айтып жатышат. Орусиянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин дүйнө салды.
Россия тяжела и невосполнима.
Орусия орду тогуз чоң жоготууга учурады.
Баткенде жазгы талаа жумуштары башталууда.
1 гектарга 70 000 сом акча кетет деп айтат. 70 000 сом акчаны биз ал жерде табыш кыйын болот.
Ошентип бүгүн 21 февраль күнгө шейшемби. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун жалпы жамааты үчүн бүгүн тарыхта жазылып калчу күн десек болот. Себеби бүгүн ушул мүнөттөрдө биз эфирибизди Бишкектеги студиябыздын заманбап техника менен жабдылган жаңы кеңсесинен баштап жатабыз. Алдыдагы жарым сааттык уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Ал эми жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы, жаңы конушубуздан жакшы жаңылык менен баштайлы. Кыргызстандык жаш режиссердун жалгыздык тасмасы Стамбулда биринчи орунду алды. Түркияда өскөн кыска метраждуу тасмалардын фестивалында кыргызстандык жаш режиссер Касиет Жолдошбекованын тасмасы 7000 долларлык сыйлыгы бар биринчи орунга татыды. Сынакка дүйнө жүзүнөн 143 фильм катышкан. Ааламга кайрымдуулук кыска метраждуу фильмдер конкурсу Стамбулда 3-чү ирет өткөрүлдү. Кабул Исламабаддан согушкерлердин лагерин жабууну талап кылды. Ооган өкмөтү Пакистандан террорларды өткөрүп берүүнү жана согушкерлер даярдан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылууда. Мындай билдирүүсүн Ооган тышкы иштер министри 20 февралда жарыялады. Мурдараак ушундай эле талапты Синх провинциясындагы жадыроодон соң Исламабад койгон болчу. Ооган өкмөтү Пакистанга Ооганстанга каршы күрөшүп жаткан 85 террорчунун тизмесин жана согушкерлер даярдан өткөрүлөт делген 32 лагердин тизмесин жиберген. Анда Хаккани тармагы баштаган талептердин жана башка террордук уюмдардын лидерлери да бар. Ал эми Исламабадтын тизмесинде 76 пакистандык экстремист бар. Алар Ооганстанда жашырынып алып, террордук ишмердик жүргүзүлөт деп айыпталган. Ооганстан менен Пакистандын чек арасы 4 суткадан бери жабык. Чек ара Пакистан аскер башчылыгынын террорчулар Ооган тараптан чабуул жасап жатат деген билдирүүсүнөн кийин жабылган эле. Дача соодагы авиакырсыктын чыгашасы аныкталды. Кыргыз өкмөтү 16 январдагы Боинг 747 авиакырсыгы алып келген материалдык чыгымды төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20 февралда биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калай Абулгазиев Дача суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түзгөн.
Самолет ээлери менен 4-5 жолу жолугушуу болду. Түрк туугандарыбызды айтып атат, эми материалдык жардамдашо, үй жайы, анан эмереги, ден соолугуна канча кетип атат, мамлекеттик органдар канча чыгым болду, дарыланганга канча чыгым болуштугусунун баарын биз өзүбүз тургузуп берели деп түрктөрчү. Каза болгондордун балдары каза болгон эне аталары бар, булардын баарын тең материалдык үйлүү жайлы болгон маселесин баарын чечебиз. Бир дагы көңүл бөлүнбөй калган маселе болбойт.
Абулгазиев өкмөт жабырлануучуларды туракча менен камсыз кылуу жана түрк тараптан тиешелүү төлөмдөрдү алуу боюнча болгон аракетин жумшап жатканын да кошумчалады. 16 январдагы учак кырсыгынан жабыркандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. Бул эсепке акчалай жардам чогултуу иштери уланууда. Орусиянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин каза болду. Орусиянын Бириккен улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканын Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрлик өз сайтында жарыялаган билдирүүдө Чуркин Нью-Йоркто көз жумганы жазылат. Элчи 21 февралда 65 жашка толмок. Виталий Чуркин 2006 жылдан бери бул кызматты аркалап келген. Бишкектеги орус элчилиги наут болгон жаранын туугандары байланышуусун маалымдоду. Элчилик дипломаттын катышы бар автокырсыктан наут болгон жаранын туугандары менен байланыша албай жатканын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Анда Бишкектеги Орусиянын элчилиги маркумдун туугандары элчилик менен байланышуусун өтүнүп, телефон номерлерин атаган. Ага чейин наут болгон айдоочунун жакындары орус элчилиги жактан эч кандай аракет болбой жатканын билдирип, милицияга кайрыларын билдиришкен эле. 16 февралда Бишкекте орус элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. жайгашкан, катуулданып табараткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп, жүк ташуучу автоунаанын сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу көз жумган орус дипломаты да ооруканага түшкөн эле. Тогуз тороодо кай бирлерди мыйзам сатуу боюнча иликтөө жүрүүдө. Райондогу канаачы коргуна мыйзамсыз кийип аткан аңчылардын иши боюнча жакында тиешелүү чечим кабыл алынат. Бул тууралуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Эмиль Мантыбаев азаттыкка билдирди.
Прокуратура көз өмөлдө атат. Прокурор менен тергөөчүсү же тыксыз. А тергөөчүгө мен аралашканга эмне имее право? Тергөө аткан материалга.
Бийик тоолордогу оор кардан улам төрөөнгө түшкөн кийиктерди мыйзамсыз саткан аңчылар 4-февралда кармалган. Алардын арасында Тогуз Тороо райондук жаратылыштык коргоо инспектору Майрамбек Жапаркулов да болгон. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги канаачы коргоонун кызматкери катышкан мыйзамсыз аңчылык тууралуу кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатканын азаттыкка билдирди. Астана Бишкектен Атамбаевдин сөзү боюнча түшүндүрмө күтөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин өткөн жума аягында Евроньюз телеканалына берген маегинде айткан сөзү боюнча кыргыз тараптан түшүндүрмө күтөрүн Тенгриньюз маалымат агенттиги билдирди. Президент Атамбаев интервью маалында журналисттин Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде Евразиялык экономикалык биримдикке кирбесек, бизди блокада коркунучу тууруп турган. 2010-жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон деп айткан эле. Казак тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы бул билдирүү боюнча кыргыз тараптан түшүндүрмө күтүп жатабыз деген казак маалымат агенттиктери жазышууда. Мамлекет ишкерлерди каржылык жактан колдоого алат. Бизнес долбоорун ишке ашырууга каражат жетпей жаткан ишкерлерге мамлекеттик кепилдик фонду жардам берет. Өкмөттүн басмасөз кызматынын кабарлоосу боюнча аталган фонд ишкерлерге бизнес долбоорун ишке ашыруу үчүн банктан тиешелүү суммада каражатты алууга көмөктөшмөкчү. Буга байланыштуу кенен маалымат 21-февралда журналисттерге берилет.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында -2-+3 чейин. Нарында 5-10 градус суук, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Акыркы күндөрү Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда болгон кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алып, бир нече үй бүлөнү турак жайсыз калтырды. Буга чейин Түп, Актала райондорунун 3 тургуну дагы кар астында калып каза тапкан. Эмне үчүн табигый кырсыктарды алдын алуу аракеттери майнап бербей жатат? Буга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин калкты алдын ала даярдабагандыгы башкы себеппи же камырабаган кыргызчылык өөлгө түзүп жатабы? Күтүүсүз кырсыктарды алдын алууга калктын билими менен чамасы жетеби? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортого салынчу маселе мына ушул. Бул талкуу жарым сааттан кийин ушул студиябызда өтөт. Байланышка чыгып суроо берем десеңиз 31-61-63 телефону аркылуу жарым сааттан кийин бизге чала баштасаңыз болот. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айыпталып жаткан жол кырсыгынан набыт кеткен жарандын жакындары милицияга арыз жазды. Алар элчилик өкүлдөрү маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, кечирим сурап бир да жолу басып келбегенине нааразы болуп, иштин тыкыр иликтенишин талап кылууда. Шаардык милиция жол кырсыгы боюнча кылмыш иш козголгонун, бирок кылмышка шектүүнү жазага тартыш үчүн дипломатиялык жактан уруксат алынышы керектигин билдирди. Аларда бул окуяда жоопсуз болуп жаткан айрым суроолор дагы пайда болууда. Алдыда мына ушул теманы улаган макаланы сунуш кылабыз. Маркум Евгений Лексиндин жесири Нелли Лексина Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кырсыктарын иликтеген бөлүмүндө суракта болду. Дээрлик 2.5 саатка созулган сурактан кийин аны бөлүмдүн кызматкери журналисттерден калкалап, тергөөчүнүн иш бөлмөсүнөн сыртка чейин өзү жетелеп барып, унаага отургузуп жөнөтүп койгондуктан, күйөөсүнүн өлүмүнө себепкер адамды жоопко тартуу талабы менен барган аял эмне жооп алганын өз оозунан угуу мүмкүн болгон жок.
Нет, я это не буду говорить. Я это не буду говорить.
Ага чейин журналисттердин бардык суроолоруна ачык жооп берип жаткан Нелли Лексина тергөөчүдөн чыккандан кийин ушинтип микрофондон качып, комментарий берүүдөн баш тартып койгону, ансыз деле түрдүү суроо божомол жаратып жаткан бул окуяда чын эле жашыра турган жагдайлар барбы деген суроону күчөттү. Болгону ал Орусиянын элчилигинен бир да адам али күнчө басып келип көңүл айткан жок деп кейигени болду.
Нет. Потому что с посольства никто не пришел.
Элчиликтен эч ким келген жок. Кечиримди да сураган жок. Сөөктү койгонго эч кандай жардам берген жок.
помощь никакой не было.
Нелли Лексинанын күйөөсү 62 жаштагы Евгений Лексин жүк ташуучу Мерседес унаасын айдап баратып 16 февралда кырсыкка кабылган. Алган жараты өтө оор болгондуктан ал бир нече сааттан кийин ооруканада көз жумган. Манас аэропортуна кетчү трассада болгон бул окуянын күөлөрү тартып алган бир нече видео тасмада көрүнүп тургандай, Лексин унаасына май куйдуруп жаңыдан жолго чыкканда аны оң жагынан катуу ылдамдыкта келаткан Toyota Prado жол тандабасы сүзгөн. Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин айтымында жол кырсыгы боюнча кылмыш жаза кодексинин 281-чи транспорт каражаттарынын эксплуатациясын жана жол кыймылынын коопсуздугун бузуу деген беренесинин негизинде иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Ал эми шектүүлөрдү аныкташ үчүн дипломатиялык жолдор аркылуу уруксаат алуу керек болууда, дейт Олжобай Казабаев.
Өкүлчүлүгүнүн кызматкери Пухов Виктор Иванович өзүнө тиешелүү Toyota Prado унаасы менен аэропортту көздөй бара жаткан жерде жол кырсыгына кабыл болгон. Машинада отурган Рясин Игорь 4-чү шаардык ооруканага жеткирилген. Кыргыз Республиканын ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлигине биздин жөнөттү жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга улук саат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго улук саат бергиле, биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Виктор Пуховко карата ички териштирүү жүргүзүп жатканын Азаттык радиосуна дипломатиялык өкүлчүлүктү маалымат катчысы Дарья Пахомова билдирди.
Ички кызматтык иликтөө уланып жатат. Териштирүүнүн жыйынтыгына жараша анын кийинки тагдыры аныкталат.
Дарья Пахомова белгилегендей, жабыркаган тарапка кенемте төлөп берүү жагы караштырылып жатат, бирок канча сумма болоору азырынча аныктала элек. Ал арада окуяга байланыштуу айрым суроолор ачык бойдон калууда. Алсак, элчилик маркум Евгений Лексиндин үй бүлөсүнө көңүл айтып жардам бергенин айтса, анын туугандары элчилик өкүлдөрүн көрө да элек экенин белгилөөдө. Ал эми кызыл жарыкка карабастан катуу ылдамдыкта келатып Мерседести сүзгөн жол тандабастын айдоочусу алгач Роснефть компаниясынын жетекчи орун басары Игорь Рясный деп айтылып келсе, кийин элчиликтин кызматкери Виктор Пухов деп айтыла баштады. Адам өлүмүн алып келген кырсыктын күнөөкөрү ошол маалда сооп эле же кызуу эле деген да суроо жаралууда. Себеби окуянын күбөлөрү жол тандабастын ичинен чыккан эки адам кызуу болчу деп айткандар бар экенин интернетте жазып жатышат. Ошондой эле кылмышка шектүү жаран эвак өлкөдөн чыгып кеткени дагы айтылууда. Рахат Кеңешова, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда гемодиализ кызматын жакшыртуу максатында жаңы долбоор иштелип чыгууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамынын негизинде учурда бул долбоорду чогуу ишке ашыра турган компанияны тандоо боюнча тендер жүрүп жатат. Министрликтин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Медер Исмаилов менен маек курганыбызда ал гемодиализ кызматын бир аз болсо да арзандатып, бирок сапатын жогорулатуу каралып жатканын айтып берди. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк принципин алып караганда бул баягы инвесторду каржылоочу тарапты тапкандан кийин алар алгачкы керектүү акчаны чыгарып, андан кийин өз пайдасын алгандан кийин мамлекетке өткөрүп берет, кийинкисин мамлекеттин көзөмөлүндө болот деген принциптин негизинде иштейт эмеспи? Ошол өңктөн алып караганда гемодиализ ала турган жарандарга акча жагынан бир кошумча тиги жүк болуп калбайбы?
Азыр мынау бизде 250 пациенттер ала атат го жардамдычы гемодиализде. Биз алар эмелерди албайбыз акча, биз ошол бюджеттен төлөнөт. Бюджеттен ошол акчаны биз ошол эле частный эмеге, компанияга төлөп беребиз. Биз дагы биз анализ кылганда кичине даже арзаныраак болот экен бизгечи, алчы.
Алар үчүн кандай кызыкчылык болот?
Кызыкчылыгы биз эми алар бекер кылбайт да, ошо бекер кылбай эле биз ушул бюджеттен төлөп беребиз аларгачы.
Бул үчүн мамлекеттен акча каражат каралган.
Ошо каралган да бизденчи. Акча бар, каралган. Ошол акчаны биз ошол колдонуп туруп ошол частный партнер менен частный компанияны иштейбиз да.
Бул алгачкы жолу гана ушундай система киргизилип атабы?
Азыркы ошол биздин план боюнча где-то биз предварительное соглашение переговорда болот где-то 10 жылга деп мындай планга коюп атабыз да.
Тендер өткөндөн кийин уткан компания качан аныкталат? Убактысы көпкө созулуп кетпейби?
Эми мындайда мыйзам менен караганда ушул мыйзам менен иштей атабыз да бизчи. Запрос подачи заявкага бир ай берилет. Анан предварительный предквалификационный отборго 15 күн берилет. Анан оценкага 60 күн. Соглашение да бир эки ай берилет. Бирок биз аракет кылабыз. Тендерная комиссия да биздин министерстводон, министерство экономикадан киришет, Минфинден дагы бар член комиссия дачы. Ошо ассоциациянын представители бар, гемодиализ ассоциациясынын представителдери баарын кошуп туруп биз ушу аракет кылабыз. Биз даже бир чечимди даже эмки жумада ушу предквалификацияны бүтүрүп туруп оценкага уже жөнөтөбүз да. Ошондо дагы атканда биз мындай сүйлөштүрүлүк тендерный комиссияда 60 күндү күтпөй эле караштырганда батыраак бүткүргөнгө аракет кылабыз да.
Сиз жана жогоруда айттыңыз, каражат бөлүнгөн, каралган деп, кайсы сумма тууралуу кеп болуп атат?
Эми каражат бөлүнгөн да, азыр бизде 250 пациентке каражат бөлүнгөн да. Ошол эле пациенттер болсо эле ошо гемодиализ центрлерге барышат. Кичине арзан болуп калса да, биз кичине ушу коллекцияда көбөйткөнгө аракет кылабыз да. Но частный келгенде бияктан төлөнбөйт, пациенттерден болбойт бияктачы. Бирок баары жакшы условиялар менен, жакшы стандарттар менен ушундай болуш керек да. Биз азыр билет мамлекеттик учрежденияларда где-то 3 смена менен иштеп атышат азырчы. Даже 4 смена менен иштеп атышат да. Аппараттар жетишпейчи. Ал бияқта кылганда биз условия коюп атабыз, критерий 2 смена менен эле иштеш керек. Бирок аппаратураны көбөйтүп туруп, анан баарын уже нормальный качество өткөзүш керек да.
Жаңы аппаратура сатып алып,
жаңы аппаратура менен өзүнүн помещениясы менен полный стандартты барып туруп, ошентип где-то максимум где-то 2 сеанс менен ушул аппарат иштеш керек да. 2 сеанс болгондон кийин өзүңүз түшүнөсүз, бул качествосу намного жакшы болуш керек да. Тендер эми биз өзүбүз дагы мындай айтканда, орусча айтканда богомолимся, чтобы тендер жакшы өтүп туруп, бир 2 компания чыгыш чыкканга биз аракет мындай караштырат алыс азырчы. Бирок предварительно караганда где-то жакшы эле компаниялар беришти азыр эмелердичи документтерин. 2 Германиядан берди, бирөө Индиядан берди. Биз пока мной менен көрө элекпиз Казакстан компаниясын. Караштырып туруп биз эми ойлоп атабыз, мындай ишке ашканга ушундай жакшы болсун деп эле биз дагы ушундай аракет бар да.
Мындан тышкары дагы саламаттыкты сактоо системасында гемодиализден тышкары дагы долбоорлор пландалып жатабы? Ушундай мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы боюнча.
Ооба, дагы долбоорлор бизде бар, азыр ушул иштеп атабыз.
Кайсы багыттарга көңүл бурайлы деп атасыздар анда?
Азыр ушул лаборатория боюнча көңүл бурганга аракет кылып атабыз. Бизде азыр разработкада бар, техник экономик негиздемечи. Аны айтып атабыз, централизованный лаборатория деп коебуз да анычы биз. Бул Бишкек шаарындагы борборштурулган лабораторияны уюштуруу боюнча дагы долбоор иштеп атабыз азыр.
Жалпысынан акыркы суроом ушул гемодиализге байланыштуу, бир жыл, бир эки жыл мурда өтө бир орчундуу көйгөйгө айланып Кыргызстан үчүн ушундай болуп атпады беле? Азыр абал кандай?
Азыр мындай ар бир жылы угуп атасыңар, ушул бюджеттен да акча бөлүнүп атат. Азыр где-то ушу 800 пациент уже гемодиализ менен алып атат да. 800ге чейин жакын болуп калды уже.
Бүйрөктү алмаштыруу боюнча операциялар бизде баягыдай эле кымбат же жасалбайбы такыр?
Азыр пока мындай системно жасалбайт да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын башчысы Медер Исмаилов менен маекти уктуңуздар. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялардын айрымдары менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Кыргызстандык жаш режиссердун Жалгыздык деп аталган тасмасы Стамбулда биринчи орунду алды. Жаш режиссер Касиет Жолдошбекованын тасмасы ал. Ууган өкмөтү Пакистандан террорчуларды өткөрүп берүүнү жана согушкерлер даярдыктан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылды. Датча суу айылындагы авиа кырсыктын чыгашасы аныкталды. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев билдирди. Бул анын айтымында 195 миллион сом тууралуу сөз болуп атат. Астана Бишкектен Атамбаевдин сөзү боюнча түшүндүрмө күтөт. Президент Алмазбек Атамбаев Евроньюз телеканалына интервью берип жатып, 2010-жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон деп айткан болчу. Мамлекет ишкерлерди каржылык жактан колдоого алат. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин кечээ каза болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Жана жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин 20 февралда мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Адегенде иш кеңсесинде эсин жоготуп, ооруканада жүрөгү токтоп каза болгону кабарланууда. Белгилүү дипломат бул кызматта иштеген 10 жылдан ашуун убакыт Орусия үчүн оңойго турган жок. Кененирээк Али Токтокунов эскерет.
Элчи Виталий Чуркин туулган күнүнө бир күн жетпей үзүлдү. Ал бүгүн 21 февралда 65 чыкмак. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйшөмбүдөгү жыйыны маркумду 1 мүнөт эскерүү менен башталды. Элчи Нью-Йоркто каза болгонун анын биринчи орун басары Петр Иличев угузду.
Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима.
Орусия орду 9 чоң жоготууга учурады. Элчи Чуркин акырына чейин кызмат ордунда болду. Ал бүт өмүрүн Орусиянын кызыкчылыктарын коргоого арнады. Эң алдыңкы тилкелерде, эң татаал кызматтарда жүрдү. Көрүнүктүү дипломат, күчтүү сүйлөшүүчү, мыкты адам, окутуучу дүйнөдөн өттү.
Орусия тышкы иштер министрлиги азырынча элчинин өлүмүнүн так себептерин атаган жок. Америкалык Нью-Йорк Пост агенттиги өз булактарына таянып, Чуркиндин жүрөгү кармаганын жазууда. Ал Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүндө турганда өзүн жаман сезип, тез жардам менен оор жана өзүн жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Кремль президент Владимир Путин жоготууну терең кайгыруу менен кабыл алганын, Чуркиндин кесиптик тажрыйбасын, дипломаттык талантын жогору баалаганын билдирди. Виталий Чуркин 1974 жылы Москва мамлекеттик институтунун элралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөн. Дипломаттык карьерасын СССРдин тышкы иштер министрлигинин котормо бөлүмүндө баштаган. Кийин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы, НАТОдогу өкүлү, Бельгия, Канададагы элчиси болгон. Чуркин 2006 жылдын апрелинен тарта Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү катары иштей баштаган. Кесиптештер арасында чукугандай сөз тапкандыгы менен белгилүү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын пресс кызматынын өкүлү Фархан Хак ал мында такай жүргөн үчүн чынында ушундай болгонуна ишене албай турам. Үй бүлөсүнө, досторуна жана анын өкмөтүнө көңүл айтабыз деди. Франциянын улуттар уюмундагы элчиси Франсуа Делаттер Чуркин ал кездештирген бирден бир таланттуу дипломат жана Орусиянын улуттар уюмундагы алмашкыс өкүлү болгонун белгиледи. Виталий Чуркин эл аралык маселелерде Орусиянын турумун, анын ичинде Сирия президенти Башар Асадды колдоосун катуу коргогон.
С целью деэскалации напряженности и решения острых гуманитарных вопросов в Сирии, особенно в Алеппо, где завершаются боевые действия и вывод боевиков и членов их семей из восточной части города. Одновременно продолжает оказываться масштабная гуманитарная и медицинская помощь пострадавшему от конфликта.
Аны менен иштешкен, дал Сирия маселесиндеги кызуу талкууларда айтыша да кетчү. АКШнын улуттар уюмундагы мурдагы элчиси Саманта Пауэр кесиптешинин өлүмүнө ичи эңшерилип турганын билдирди. Ал тууралуу дипломатиядагы маэстро эле деп эскерүүсүн Твиттерге жазды. АКШ Орусия ортосундагы карама-каршы пикирди жойгусу келген өтө камкор адам эле деп кошумчалады. Пауэр өткөн жылы Сирия өкмөтүн Орусия жана Иранды Сириядагы мыкаачылыктарга айыптаган болчу. Анда Чуркин кесиптешин Мать Терезага салыштырып, өз өлкөсүнүн жакынкы чыгыштагы ишмердиктерин унутпоого чакырган. Чуркин ошондой эле Орусиянын Украина боюнча да саясатын эл аралык аренада бек коргоп турган. Ал орусчадан тышкары англис, француз жана монгол тилдеринде эркин сүйлөгөн.
Бишкекте саат 8:22 мүнөт өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Уктуруубузду эми жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Баткенде жазгы талаа жумуштары эрте башталганынан улам дыйкандар жертилип, эгин айдоого даярдана баштады. Бирок күйүүчү май, сапаттуу үрөн, сугат тармактары үчүн мамлекеттик колдоо болбосо, ансыз да кыскарып бараткан айдоо аянттары көбөйөт дешет адистер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жардамга муктажбыз деп турган дыйкандардын үнүн угуп келди.
Курбанбек Өмүрзаков Карабак айылынын тургуну 30 жылдан бери 2 гектар жерине эгин айдап, бак өстүрүп, үй бүлөсүн багып тиричилигин өткөрүп келет. Жыл сайын жакшы түшүм алуу үчүн эрте жаздан кам көрө баштайт. Бирок канча аракетине карабай түшүмдүүлүгү же базарга сатуу ойдогудай эмес. Анткени аймакта суугат суунун жетишпестиги багбандын күткөндөй түшүм алуусуна тоскоолдук жаратат. Абалдан чыгуу үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтуу зарыл. Бирок аны ишке түшүрүү үчүн алгач каражат керек дейт.
Түшүмдүүлүгү жакшы болбой жатат да. Мен 2 гектар жерди иштетем өзүм. 1 тоннадан ашыгыраак түшүм алам. Ал аз да эмес. Жер семишкичтер өкмөт берип жатат. Бирок кызыл кыяк алып келип түшүрүп, ошол кызыл кыяк бизден алышты. Энди мен 2 тонна же 1 тонна алгыдай болсом, энди барып келгенге транспортно жол кирени. Бул базардагыдай болуп калат бай. Жерге тамчылатуу боюнча жанагыларды койтурайын десем, 1 гектарга 70 000 сом акча кетет деп айтат. А 70 000 сом акчаны биз айыл жерде табыш кыйын болуп атат.
Бир жерде суугат суу таңкыстыгын чечүү зарыл болсо, дагы биринде жерди айдап себүүгө, күйүүчү май, үрөн, жер семирткич маселеси жазгы талаа жумуштары башталаар арасынан көтөрүлгөн көйгөйгө айланды. Баткен облусунда жалпысынан 60 000 гектардай айдоо аянттары болсо, анын 8 000 гектардайы жыл сайын айдалбай калган аянт катары көрсөтүлүп келет. Айдалбай калган жерлердин көпчүлүгү жер кыртышынын бузулушунан болсо, дагы бир бөлүгү дыйканчылыктан киреше үмүт артпай калтырып койгон дыйкандарга тиешелүү. Дыйканчылык менен жан баккан Өскөнали Заитов өткөн жылдын түшүмү быйылкы жылдын эгин айдоо сезонуна жетпей жатат. Бир жолку маселе абалдан чыгарып койбойт экен дейт.
Мына дыйканчылыгыбыз жылын эгебиз кайра кийинки тигүү немеге жетпейт, актабайт немеден. Анын кайра эле дагы урук жер семирткич аласың, бар ушу акчанын жоктугу. Кыш менен жеп коесуң эккен эгиндикини. Көлөмгө дагы кайра урук алып, кайра эгишке туура келет. Үйдө 3-4 мал болсо, ошону алып чыгып сатканга туура келип, дору калышка башка эч иланышы жок.
Айыл чарба министрлигинен болсо ишти жеңилдетем, керешени арбытам деген дыйкандар үчүн атайын айыл чарбасына насиялар бар экенин, дыйкандар үчүн колдоолор болуп жатканын айтышат. Министрликтин өкүлү Аскарбек Сагынбаев айыл чарба тармагындагы ири долбоорлор, сууга сууну калыбына келтирүү багытына атайын каржылык булактар, аз пайыз менен насиялар сүйлөшүлгөнүн айтат.
Анализдер боюнча ушул тамчылатып сугаруу системасы өтө эле ушул зарыл болгон облустардын бирөөнө кирет да, өтө зарыл болгон Баткен облусту кирет. Муну жайылтууда азыр бүгүнкү күндө Баткен облусунда биз райондордо бул иштер жүргүзүп жатат. Булар биз баягы ушундай окуулар, семинарларды өткөрүү менен биз дыйкандарга жеткирип атабыз. Ушул дыйкандарга ошону киргизип алыш, баягы киргизиш үчүн, иштетиш үчүн аларда баягы акча каражаты жетишпей, ушундан кыйналгандыгы үчүн орус кыргыз баягы фонду, өнүктүрүү фонду тарабынан экинчи жылына айыл чарбасына жеңилдетилген насыя берилип жүрөт 3 жылга. Болгондо да приоритеттүү болуп кирген.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунан азырынча майда дыйкандарды колдоо багытында Баткен облусунан бир да жеке дыйкандар колдоо ала элек. Ал үчүн күрөө маселесине жеке дыйкандардын чамасы да жок. Үрөн фондунан болсо быйылкы жылдын түшүмү үчүн 40 тоннадай картошка, 30 тонна арпа үрөнү акысыз таркатылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Акыркы күндөрү Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда болгон кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алып, бир нече үй бүлөнү турак жайсыз калтырды. Буга чейин Түп Актала райондорунун 3 тургуну да кар астында калып каза тапкан. Мына ушул теманын тегерегинде элдин даярдыгы канчалык, эмне себеп болуп атат кырсыктар, кырсыктын алдын алуу жагында мүчүлүштүктөр кетип жатканына деген суроолордун тегерегинде талкуу бир 10 мүнөттөн кийин ушул студиябызда башталат. Номерубуз 31-63. Эгерде суроо берем десеңиз, байланышка чыксаңыз болот. Азыр болсо кезек бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Шалек Дүйшеев менен Чоганда бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы.
Рахмат. Фабула гезити бүгүнкү санын Мадумаров Кремлге кире албай жүрөбү деген баш тема менен ачты. Атамекенчи депутаттарга кылмыш ишинин козголушун саясий куугунтук деп атоого болобу деген ат менен 5 адамдын ойлоруна орун берилди. Генерал Ашырбек Бакаев саясий куугунтук дегенде ар ким өзүнүн деңгээлине жараша баа бериши мүмкүн деп. Депутат Анвар Артыков мен саясий куугунтук деп эсептебейм деп. Укук коргоочу Динара Ошуракунова мен муну саясий куугунтук деп эсептейм деп. Ош шаарынын тургуну Абдышарип Бекилов бизде бир бүдөмүк ой жаратып шек пайда болуп, аны күч органдары териштире баштаса эле саясий куугунтук деп баштайбыз. Карапайым адамдардын укугу жөнүндө кеп да болбойт деп. Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдакматов азыркы учурда бийлик менен кармашып келаткан парламенттеги атамекен фракциясынын депутаттары болгондуктан аларга карата козголгон кылмыш иштер коомчулукта саясий куугунтук катары кабыл алынууда. Калыстык үчүн айтсак, 120 депутаттын көбүнө кылмыш иштерин ачса болот деген сөздөр да эл ичинде бар. Калк айтса калп айтпайт деген сөз бар. Ошондуктан ар бир адам чоң кичинесине карабай мыйзам алдында бирдей болсо жакшы болмок деп жооп беришти. Фабуланын бүгүнкү санына Самаковго козголгон кылмыш иши саясат жыттанат деген макала жарык көрдү. Эл жазуучусу Марбай Жиев, эл артисти Самара Токтокунова, полковник Жолдошбек Бузурманкулов, ырчылар Гүлзат Байзакова, артисттер Кеңеш Курманалиева, Турусбек Жумалиевдер Манас эпосу үчүн күйүп ышып чоң иштерди жасаган Карганбек Самаковго жасалып жаткан сот иштердин бар болбогон каралоо экендигин, баары бир эл Карганбекти колдоорун, бул иш убактылуу экенин бир ооздон айтып чыгышты. Ушул эле гезитке атамекенчилерди 6 жылда 2 миллион долларга байыткан жер баянды деген макала жарык көрдү. Макалада мародерчулуктан рейдерликке чейинки кеткен жол тууралуу кеп болот. Рысбек Качкеевдин эл артисти Улук Мырза Полотов тууралуу баяны Улуу Устат деген ат менен жарыяланды. Маанты шаттуу гезит бул санын Самаковго карата жасалып жаткан мамиле бүтүндөй кыргыз элин тизеге чабуу менен барабар деген макала менен ачып, Карганбектин Манас эпосун ЮНЕСКОго каттатуудагы эмгеги тууралуу жазып чыкты. Нургазы Айтмырзаев макаласын 1990 жылдары Алмазбек Атамбаев кандай китептерди басып чыгарган деп атаса, Канат Алимбаев макаласын Өмүрбек Текебаевдин Кипрде Курманбек Бакиев менен жолугушуусу боюнча аудио жана видео жазуулар барбы деп атады. Ал эми Урсулан Замирбек уулунун макаласы жубайынын бизнесин гүлдөткөнү ашкерленген Шыкмаматовго кылмышы ачылды деген ат менен жарык көрдү. Ушул эле санга АЖОнун элитаны алмаштыруу тууралуу сөзү айрымдардын куйкасын куруштурду деген макала бар. Катаган Саяков аттуу автордун иттин өлүгү ата мекендин короосуна көмүлгөнбү деген, Каныбек Кадыралиевдин исламдыктардын кыргыздарга жакындыгы деген, Замира Султанмурат кызынын инфарктка кабылуу майып болду деген өкүм эмес деген макалалар бар. Ушуну менен кесип баяным соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат сизге. Шалибек Дүйшөевдин кесип баяндарынын баардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз азаттык чекит орг басма сөз деген куржундан таап окусаңыздар болот. Ушуну менен кадырман угармандар, эфирибиздин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөөдө болобуз. Азаттыктын арай көз жарай талкуусу назарыңыздарга сунуш кылат. Аны Бүкан Досалиева алып барат. Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 21-февраль күнгө шейшемби. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кеңешова, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Эмне үчүн табигый кырсыктарды алдын алуу аракеттери майнап бербей жатат? Күтүүсүз кырсыктарды алдын алууга калктын билими менен чамасы жетеби деген суроолордун тегерегинде талкуу болот. 31-61-63 телефон аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Талкууга өтөөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Министрлик өз сайтында жарыялаган билдирүүдө Чуркин Нью-Йоркто көз жумганы жазылат. Элчи 21-февралда 65 жашка толмок. Виталий Чуркин 2006-жылдан бери бул кызматты аркалап келген. Дача суудагы авиакырсыктын чыгашы саныкталды. Кыргыз өкмөтү 16-январдагы Боинг 747 авиакырсыгы алып келген материалдык чыгымды төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20-февралда биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев Дача Суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түзгөн. Орус элчилиги наут болгон жаранын туугандары байланышуусун маалымдоду. Элчилик дипломаттын катышы бар автокырсыкта наут болгон жаранын туугандары менен байланыша албай жаткан орусиялык маалымат кажаттары жазып чыгышты. Анда Бишкектеги Орусиянын элчилиги маркумдун туугандары байланышуусун өтүнүп телефон номерлорун атаган. Ага чейин наут болгон айдоочунун жакындары элчилик жактан эч кандай аракет болбой жаткан билдирип, милицияга кайрыларын маалымдашкан эле. Кабул Исламабаддан согушкерлердин лагерин жабууну талап кылды. Оган өкмөтү Пакистандан террористерди өткөрүп берүүнү жана согушкерлерди арттан өтүүчү лагерлерди жабууну талап кылды. Мындай билдирүүсүн Оган тышкы иштер министри 20-февралда жарыялады. Мурдараак ушундай эле талапты Синх провинциясындагы жардыруудан соң Исламабад койгон эле. Тогуздордо кайберлердин мыйзамсыз атуу боюнча иликтөө жүрүүдө. Райондогу канаачуу коргунан мыйзамсыз кийип аткан аңчылардын иши боюнча жакында тиешелүү чечим кабыл алынат. Бул тууралуу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Эмиль Мантыбаев азаттыкка билдирди. Бийик тоо ортого оор кардан улам өрөөнгө түшкөн кийиктерди мыйзамсыз аткан аңчылар 24-февралда кармалган. Алардын арасында Тогуздоро райондук жаратылыштык коргоо инспектору Майрамбек Жапаркулов да болгон. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарбак мамлекеттик агенттиги канаачуу коргунун кызматкери катышкан мыйзамсыз аңчылык тууралуу кызматтык иликтөө жүргүзүлөрүн билдирүүдө.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Кадырман угармандар, арай көз жарай талкуубуз бир аздан кийин башталат. Темабыз жаратылыш кырсыктарын алдын алуу аракеттери канчалык натыйжалуу болуп жатат деген суроонун тегерегинде ал талкууну Бүкан Досалиева алып барат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Акыркы күндөрү Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда болгон кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алып, бир нече үй бүлөнү турак жайсыз калтырды. Буга чейин Түп, Ак Талаа райондорунун 3 тургуну да кар астында калып каза тапкан. Эмне үчүн табигый кырсыктардын алдын алуу аракеттери майнап бербей жатат? Буга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин калкты алдын ала даярдабагандыгы башкы себеппи же камырабаган кыргызчылык өбөлгө түзүп жатабы? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаментинин директору Анаркул Айталиев, министрликтин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов, Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдарга адистерди даярдоо кафедрасынын башчысы эксперт Болот Айдаралиев келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Анаркул мырза сизге. Мына акыркы айда болгон жер көчкүлөр бир нече адамдын өмүрүн кыйып кетти, көп кар жайт деген божомолдор мурда эле айтылып жаткан. Демек сиздерге көчкү болору деле белгилүү болсо керек. Анан эмне үчүн эл билбей калды? Эмне үчүн алдын ала коопсуздук чаралары көрүлгөн жок?
Өтө туура көйгөйлүү маселе. Биринчи ден айтып кете турганым, биздин Кыргыз Республикасынын аймагы тоолуу болгондуктан 95%дан ашыгы тоолуу жер болгондуктан анан ошол тоолууга байланыштуу ар кандай геологиялык процесстер жүрөт. Буга биздин калкыбыз аябай эле көпчүлүк убакта даяр, анткени себеби ошо ылайыкташтырган үйлөрдү салып болбосо дагы башка бир турмуш шарттарын жүргүзүп келет. Бирок тилекке каршы ошол жанагы быйылкы жылдын 16-нчы жылдын октябрь айынан баштап эле жааган калың кар, андан кийинки күндүн жылып кетиши, анан эми мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар, февралдын аягында жааган калың кар ошол биздин мурун эле прогноздоп келген коктук олоттор, мындай санын айтып кете турган болсок 33,000 очогу бар кар көчкүлөрдүн очогу, ошонун 779 ошол эл жашаган конуштарга коопсуздугун алып келет. Мен эки бөлүп айтайын: кар көчкү менен жер көчкүн. Эми кар көчкүнүн жыйынтыгында мындай көрүп отурасыздар, күтүлбөгөн кырсыктар болуп кетет экен. Бирок ошого карабастан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана башка тийиштүү органдар менен чогуу жана атуу иштерин жүргүзүп ошол жер көчкүлөрдү атайын түшүрүү иштерин, анан кээде суроолор болуп атпайбы, өзүнүн максатына жетип атабы же жеткен жокпу деп. Ал жетет, жетип атат. Анткени себеби канчалык көп көлөмдөгү карды Азастан түшүрүп отуруп жана жолго түшпөй калса эле, Бишкек Ош жолу айрыкча жана башка жолдорго жетпей калды, жөн эле аткан нерселердин баардыгынын натыйжасы же жыйынтыгы бербей жатат деген сыяктуулар болбош керек да, атып ошентип азайгандыктан мына бүгүнкү күндө калың кар жааганда дагы мындай көлөмдөрү азыраак эле түшкөндөй болду да. Эми суроого дагы кененирээк кылып туруп, бул жакта менин коллегам жооп берип кетер. Ал эми жер көчкүлөр боюнча айтып кете турган болсок, ошол эле себептерден 16-нчы жылдын кардын калың түшкөндүгүнө байланыштуу 16-нчы жылдын ичинде 13,076 жолу жердин силкинүүлөрү болгонуна байланыштуу жана январь айында күндүн жылып кеткендигине байланыштуу ошол тоңбогон жерге кардын калың жааган, октябрдан бери жааган кардын жерлерге, жан таймаларга, жер көчкү бар коркунучтуу кооптуу жайларга сиңип, анан өзүбүздө мына Кыргызстан территориясында 5,000 жакын жер көчкү бар деп айтып атпайбыз, ошонун 1,072 286 эл жашаган конуштарга мындай коркунуч туудуруп келет дагы. Ошол жерде жашаган 4,232 үй бүлө бар, турак үй бар, ошолорду мына азыр көчүрүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Алмазбек мырза, мына Кыргызстанда кышында жер көчкү, кышында кар көчкү, жазында жер көчкү, анан кийин суу эригенден кийин сел болуп эле адамдын өмүрүн алып, мал жансыз калтыргандары азыркы кийинки кезде кандайдыр бир кадимки көрүнүшкө айланып бара жаткандай да. Бирок дүйнөдө адам өмүрүнөн кымбат эч нерсе болбогондон кийин эмне үчүн элибиз өз жанын сактоого жоопкерчиликтүү мамиле кылбай жатышат? Же алар кайсы аймактар кооптуу экендигин билишпейби, же сиздер ошол талапты катуу кое албай жатасыздарбы?
Рахмат, саламатсыңарбы. Туура айтасыз, быйылкы жыл 2 жылдан бери эле биздин бүткүл эле дүйнө жүзүндө эле климаттын өзгөрүлүшү болуп атат. Биздин кооптуу участкаларыбыз деп коебуз, ушуну азыр Анаркул мырза айтып кеткендей, кооптуу участкалардын баардыгы бизге, анан биз аркылуу жергиликтүү бийликке дагы китеп чыгарылат. Ошол китептер кагаз түрүндө да, электрондук түрүндө дагы биз айыл өкмөттөргө чейин жеткиребиз. Айыл өкмөттөр өзүлөрүн чогулуштарында дагы жанакы кооптуу участкаларды билет. Ал эми ал жашаган эл канча жылдан бери ошол жерде жашайт. Баары билишет кайсы жерден сел жүрөт. Бирок ошону биздин баягы айтып кетебиз, аң сезимибизге, маданиятыбызга, анан кээ бир жерлерде үйлөрдү да салып атабыз туура эмес жерлерге. Андагы суранбай үйлөрдү салып кетип атышат да. Ошо жерлерде анан биздин селдин алдында, кар көчкүнүн алдында калчу ушундай көрүнүштөр болуп атат да.
Элге жакшы эле жеткирип жатасыздар, бирок эмне үчүн майнап чыкпай жатат?
Андан тышкары мына биз бир эле китепти айтып кеттим, бир эле мисалды. Андан тышкары биздин министрликтин өзүнүн окуу борбору бар. Окуу борбору менен өзүлөрүнүн пландары түзүлгөн. План менен элдерге дагы баягы жазгы жумуш эмес же күзгүгө тийиштирбей башка бош убактарда барып окууларды үйрөтөт. Көрсөтүп атабыз кайсы жерлерде, карталарында көрсөтөбүз, баарын билишет. Бирок биздин элибизби, биздин жарандар кичине кайдыгерлик мамиле кылып, кайдыгерлик мамиле кылып коюп атышат.
Болот мырза, өзгөчө кырдаалдар министрлиги мына азыр эле айтып атат, анан жергиликтүү бийлик дегиле аракет кылып жатабыз деп эле жатышат да, бирок эмне үчүн табигый кырсыктардын алдын алуу иштери, аракеттери майнап бербей жатат? Буга тиешелүү мамлекеттик мекемелердин калкты алдын ала даярдабай жаткандыгы башкы себепи, же болбосо камырабаган кыргызчылык өбөлгө түзүп жатабы, же күтүүсүз кырсыктардын алдын алууга калктын билими, чамасы жетпей жатабы? Эмне себептен?
Эми бул эң туура суроо болуп атат. Менимче ушу эки фактор тең бирде бирлүү болуп атат да. Жанагы биринчиден биздин камырабастыгыбыз да бар. Себеби жогоркуда айтып кетишпеди, окуу процесстерди жүргүзүп атат. Андан тышкары мынагу элдин дагы ушу мамилесин дагы түп орду менен өзгөрүш керек да. Мына телевидениядан берип атат, штормовое предупреждение деп, кар көчкү болот, жер көчкү болот деген маалыматтарды тынбай эле байма бай берип атат. Ошого да көңүл бурбаган кишилер бар да. Мисалы ошол мезгилдерде жолго да чыгып алабыз, анан жанагы тирлик боюнча отун, малды карайбыз деп анан көпчүлүк маселе ушундан болуп атат. Ошондуктан бул жерде эң орчундуу маселе биз азыр элдин сабаттуулугун жогорулатышыбыз керек да. Ан үчүн мына жер жерде азыр центрлер, окуу жайлары бар. Ошолорго мына биз азыр биздин өзүбүз эле центрде, жарандарды коргоо центринде жылда бир 1000 жакын адистерди окутабыз. Ар бир айыл өкмөтүнөн жанагы келген бизге айыл башчысы, ошол эле жергиликтүү депутаттардын курамын топтоп, биз ошолорго үйрөтүп, окутуп, ар бир табый кыргыздын өзүн талдап бардыгын жеткиликтүү эле берип атабыз. Ошондуктан эми мындан тышкары жанагы депутаттар деп коебуз айылдык кеңешин. Депутаттар да барып жер жерде ошо пропаганда жүрүш керек да, ошолорду үйрөтүш керек. Анан баардык жерге эле МЧСтин кадрларын жетиштүү эмес, себеби бул мүчүлүш да бар. Ошондуктан жанагы биздин негизги өкмөттүн токтомунда ар бир айыл өкмөттө бир адистен даярдап берүү максаты койгонбуз. Азыркы мезгилде биз азыр 250 студенттерди даярдап бүтүрүп, алар азыр жер жерде ошо айыл өкмөттөрдө иштеп атат. Ошолорду орчундуу жардам берет деген тилегибиз бар. Андан тышкары муну маалыматтарга көбүрөөк көңүл буруп, анан өзүбүз да кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек да. Себеби адамдын турмушу бул асыл нерсе, ошондуктан бул маселени колго алышыбыз керек. Жапа тырмак мамлекет дагы, башка уюмдар, бүт жергиликтүү органдар дагы берге көбүрөөк көңүл буруш керек. Илгери мына аксакалдар азыр билет, кайерден кар көчкү кетет, кайерден сел жүрөт, кайерден жер көчкү болот. Ошолордо маалымат берип, кез кезде ошо элдин жыйынында айтып туруш керек да. Мына кыш келатат, мындай орчундуу маселелер бар.
Жана эл көп чогулган той топурларда дагы,
той топурларда деле айтыш
керек, жаманчылык жакшылыкта.
Жанагы мечиттерге чогулганда деле айтып туруш керек, эл журтка мындай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Анан эми жанагы тамды каяка салат, бияка салат деген кеч болуп калды. Себеби бул Советтер Союзунан эле келаткан отурукташып калган да адамдар. Бир аларды көчүрө албайбыз, баардыгын көчүргөнгө кудурет да жетпейт, каражат да жетпейт. Ошондуктан биз сабаттуулукту, элдин сабаттуулугун жогорулатышыбыз деген ойду айткым келет.
Рахмат Анаркул мырза. Бир аз күндөн кийин мына жаз келет, анан азыр үйүлүп жаткан кар эрий баштайт. Демек суулар ташып сел жүрүшү дагы мүмкүн, жер кыртышы бошоп жер көчкү болуп кетиши да мүмкүн. Ана адам өмүрүн, анан мал жанды сактап калуу үчүн азыртан эл кандай кам көрүшү керек? Анан сиздер азыртан кандай аракеттерди жасап жатасыздар?
Мына
мындай деп айталыкчы, өзгөчө кырдаал баардык ушул биздин республикада жашаган жарандардын дагы, тийиштүү мамлекеттик органдардын дагы, жергиликтүү калктын дагы баардыгыбыз чогуу чаран мындай бир мобилизация болууга чакырат да. Антип баардыгыбыз жапа тармак киришпесек болбойт. Ошол эле кооптуу аймактарда жашап жаткан жергиликтүү калк кандай коркунуч бар экендерин аябай жакшы билишет. Аябай жакшы билишет. Бирок мына бул жерде Болторбекович айтып кеткендей эле баягы эле көйгөйлүү биздин өзүбүздүн турмуш тиричиликке байланышып өмүрүбүздү мындай кооптуу акыбалда кармап туруп атабыз. Муну айтып кетейин.
Тобокелдиге салып атабыз э?
Тобокелдиге салып. Жер көчкүлдүн аймагында жашаган калк билет 94 жылдан бери айтылып атып атасы, баласы, небереси, чөбөрөсү баардыгы билип ошол жерде жашап аткандыгын. Бирок жер тилкесин да алгандар бар, мамлекеттик жардамды да алгандар бар. Ошого карабастан эле мына 8 сотук жерге мен кантип көчүп барам? Бул жерде 200 коюм калат, 300 коюм калат, дагы башка значит ушундай бир чарбалык кызыкчылыктар менен гана байланышып өзүнүн өмүрүн жана бала чакасынын өмүрүн кооптуу акылда кармап тургандар да бар. Бул дагы значит көйгөйлүү маселе болуп келатат. Эгер жардам албагандар болсо, жер тилкесин аларды күтүп аткан болсо, андан беш бетер бизге эч ким эчтеге жардам берген жок деп значит ушунчалык бир башкача бир тобокелдик нерсеге кармап турат да. Значит ошон үчүн бул жерде жапа тармак деп атканым, мына жаз келе турган убакыт келип калды. Мына биз өзүбүздүн тийиштүү техникаларыбыз менен башка каражаттарыбыз менен жана дарыялардын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүп баштап атабыз. Жергиликтүү бийликтер дагы өзүнүн иш чараларын карап каналдарын, арыктарын тазалап ошондой эле эл дагы жапа тармак болуп тегерегиндеги арыктарды тазалап
ошондой иштерге балким элди мажбурлоп тартуу керектир.
Мына значит 2-3 жылдан бери өзүңүздөр дагы күбө болуп атасыздар. Биздин министрлик ошол жанагы Ош шаарында, Жалал Абад шаарында болгон мечиттерде жума намаздарда барып дагы бизге ушул муфтият дагы жакшы жардам берип атат да. Ошол жума намаздарда барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп мына жаз келгенден баштап жыл бою кээде жөн эле мындай бир ошо өмүрүң сактап калгыла дегенде мындай үгүт иштерин жүргүзгөн иш чараларды угуп атасыздар, билип атасыздар. Бул дагы өзүнчө бир мындай бир натыйжасын берип атат. Баары бир деле дагы бир жолу белгилеп кетейин, жанагы эле ушул бир чарбалык иштерге байланышып эле значит мындай бир
көөртирликтеп
баягы уруксаты жок деп бул жерде айтып кетпедиби Алмаз мырза? Уруксаты жок деген кандай? Ошол жерге шарт жашоого там салууга ылайыкташпаган жерлерге барып тамдарды салып, мурунку үлүш жерлеринин башына эмнегедир тамды салып, кийин ошону документтештирип, же болбосо ошол үйүм деп жашап калыптыр, кооптуу жерге барып өзүнүн өмүрүн тобокелге салып атат. Бунун баардыгы ошондуктан айтарым, бул өзгөчө кырдаалдар деген жалаң эле өзгөчө кырдаалдардын маселеси эмес, бул жалпы элдин маселеси. Ошон үчүн жапа тармак, окуу болобу, түшүндүрүү иштери болобу, үгүт иштери болобу, жанагындай тийиштүү органдарга бериле турган биздин чыгарып прогноздук китептерибиз болобу, күнүмдүк жанагындай бир штормовой предупреждение деп атпайбызбы, айдоочуларга жана башкаларга жайыттарга бараткан чөптү ташып келе тургандардын баардыгына айтып значит колубуздан келишинче деген аракеттерди баарыбыз кылышыбыз керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз шарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн табигый кырсыктардын кантип алдын алсак болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаментинин директору Анаркул Айталиев, министрликтин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов жана Кыргыз Славян университетинин өзгөчө кырдаалдарга адистерди даярдоо кафедрасы башчысы эксперт Болот Айдаралиев катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Дача суудагы авиа кырсыктын чыгашасы аныкталды. Орус элчилиги набыт болгон жарандын туугандары байланышуусун маалымдоодо. Кабыл Ислам Абаддан согушкерлердин лагерин жабууну талап кылды. Тогуз сороодо кайберендерди мыйзамсыз атуу боюнча иликтөө жүрүүдө. Астана Бишкектен Атамбаевдин сөзү боюнча түшүндүрмө күтөт. Мамлекет ишкерлерди каржылык жактан колдоого алат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Алмазбек мырза, мен кечээ министрликтин Жалал Абад областындагы башкармалыгынын башчысы Абдизел Шарбекиловго эмне үчүн эл коопсуз жерден көчүрүлбөй, кооптуу жерден көчүрүлбөй жатат, эмне үчүн бейкүнөө адамдар табигый кырсыктын курмандыгы болуп жатат деп сурасам, ал эң биринчи себеп кар көчкү, жер көчкү боло турган жерлердеги айылдардын биротоло жоюлуп болгандыгы деди. Анан элдин кооптуу жерге уруксаатсыз үйлөрдү салып алып, ошол жерде жашап жатышкандыгы деп билдирди. Элдин жашоого кооптуу жерде жашоо коркунучтуу экендигин түшүнбөгөндөр болсо, мыйзамга баш ийишпесе, демек мыйзам талабын күчөтүү зарыл болуп жүрбөсүн.
Менин коллегам Бекилов Абдышарип туура айтат. Эң эле ушу биздин жер көчкүнүн мындай айтканда ядросу, очогу эле ушу биздин Жалал Абад области. Эң көп потенциалдуу опасный эме участоктор бар. Бекиловдун айтканы туура, былтыркыда жылы мына биздин бир окуучубуздун жер көчкү каза болуп калды. Ошо жер көчкүдө алмалуу улакта жүргөндө ал Болот Тыспешти айтып кетти. Муну тез айыз маалынан бери эле ошол айылдар туруп калган. Андан кийин кийинчерээк аны документтештиришкен дагы, андан кийин уже үй болуп, үйдүн үй болуп жашай башташкан. Алмалуу ошол эле мисалы алмалуу улакта алдык. Алалык. Ошокто биз мына Анакул Мырза экөөбүз ошо жерде жүрдүк, башынан башталгандан бери кандай. Бул биз тараптан, министрлик тараптан ошо жергиликтүү бийликтерге, ошо жарандарга бир нерседен бир канча ирет ошо биздин өзүбүздүн эскертмелерибизди бергенбиз, бияка жашабагыла, аябай кооптуу болуп атат деп. Жана да айтып кеткендей, ал кээ бир жарандар жер тилкелерин алган, үйлөрүн алышкан, анан үйдө үй бүлөдө көп болгонуна байланыштуу анан балдарын аякка жашатып өзүлөрү ошол жерлерге калып калып атышат да.
Эми кооптуу жерлерден көчкүлөр келбей жатса, анда мыйзамды катуулатуу керек го дейм.
Эми мыйзамда каралган кооптуу жерлерге бул эми жергиликтүү бийликтин компетенциясына кирет. Ошо жергиликтүү бийлик биз гана божомолдоп беребиз, мына могу жерде кооптуу участок, бияка жашабагыла деп. Андан аркы иш аракеттердин баары жергиликтүү бийликтин жумушу, анан биз да ошолор менен жардам берип бирге иштеп атабыз. Азыр эле баягы Бекилов айтканда, андан кийин дагы новостилерге чыкты, алмалуу улакта уже быйылдан баштап светти өчүрдүк, школду жаптык, андан кийин элдерди көчүрүп атабыз. Антпесек биздин
уже көчүрүш керек,
башка чара жок. Ошол чара менен жергиликтүү бийлик азырдан азыр көчүрүп атат элди.
Ушул жерден кошумча иретинде айтып кетсем болобу, сиздин жана айткан сурооңуз туура. Мыйзамдуулукту аябай күчөтүшү зарыл, антпесе болбойт. Бирок тилекке каршы айтып кетелик, мына статистика деген жакшы нерсе да, 1970 жылы Кыргызстан аймагында болгону 644 гана жер көчкү бар болчу. Бүгүнкү күндө мындай тактап санаганда 4532 жер көчкү бар. То есть 8 эсеге өсүп отурат саны. Элдин саны дагы 1970 жылдары 3 миллиондон тегерегинде гана калк болгон болсо, бүгүнкү күндө 2 эсе көбөйүп отурат. Анан эми ошол отурукташып калган жайлардан көчүрүп чыгаруу үчүн колунан жетелеп, жана башка бир принудительный деп атпайбызбы, укук коргоо органдарынын жана башка соттун чечимдери менен жүргүзүшүн дагы мындай бир мыйзамды өтө башкача кылдаат, анын бардыгын мындай бир учитывать эткен деп коеюкчу. Ушундай нерсе эл менен чогугула турган закондун бардыгын ойлоп көрдүк. Бирок эмнегедир ушуга жообун таба албай атасыз. Ошон үчүн элдин только сураныч. Мына алмалуу булак деп атап кетпедикпи? Былтыр биз ушу жаз келгенде баштабайбыз, жыл боюнча баштай беребиз. Мына кол алдында турган толтура китеп, ушунун ичинде бүт баары жазылган. Эл да билет, жергиликтүү калк. Бирок ошол жер көчкү болгонго чейин алмалуу булакта ушул жерден көчкүлө деп аксакалдар менен кеңешип, ооба көчөбүз, кетебиз деп только көчкү жыла баштаганда көчө баштадык. Андан башка маселе, август айында көчкөндөн кийин өкмөттүн башчысы барып жер тилкелерин бөлүп бергенден кийин дагы кайра эле ошол 79 үй бүлөнүн ичинен 37 кайра барып жашап алып атпайбы? Өздөрүнүн чогулушунда мектепти кайра ачып, мектеп окуучуларын мектепке киргизип отурбайбы? Кайра жер көчкү мына быйыл кыймылдап атса, ооба көчөбүз, кетебиз деп ушунчалык бир сураныч калктан сураныч. Өмүргө мындай бир өзүбүздүн жашообузга мындай бир коркунучтуу тобокелчиликти алып келип алып туруп, эртеси күнү эмнегедир баардыгыбыз бири бирибизди күнөөлөгөн келип атабыз.
Бул жерде мыйзамга баш ийбестик болуп жатпайбы? Демек чара көрүү керек да.
Кантип?
Демек башка мыйзамды катуулатып туруп, ошол өзүлөрүнүн өмүрүнө коркунуч келтирип жаткан жерден мажбурлап көчүрүү зарыл го.
Ушул маселе мындай мына факт менен айтат. Бизде ошо Жалал Абад областынын начальниги болгон Ухашев Жыргал Исакеевич деген аксакал азыр пенсияда, ошол начальник болуп турганда ошондой прокуратура менен жанагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү менен чогуу чараны ошентип чыгарганда эл журт көтөрүлүп айткан, менин шыйпырым эмес теги, значит, мындай бир жыгачымды кармап көрчү, сенин укугуң жок деп айткан.
Жеке менчиктеби? Болот мырза, демек мындай учурда жергиликтүү бийлик жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү зарыл болуп жүрбөсүн?
Эми албетте бул жергиликтүү органдардын жетекчилери биринчи мезгилде эл журтту багып атат да, ошо эл журттун коопсуздугун, анан алардын өмүрүнө жоопкерчилиги бар да. Ошондуктан бирде айыл башчысы, айыл өкмөтү жана депутаттар менен айтып кеткен жергиликтүү органдарын, булар түздөн түз ошо элдин бүт турмушуна баардык кандай иш жүргүзсө дагы ошого жоопкерчилиги бар. Ошондуктан бирде жана закондорду катуулаган күндө дагы эл деген эл экен, бул маселе союз убагында эле келаткан маселе. Ошондуктан бул маселени жанагы дагы эле кайталап кетсек болот, элдин сабаттуулугун көтөрүш керек, жанагы үйрөтүү, айтып деп деген сөздөрдү мынгу жер жерде окутуу маселесин да күчөтүш керек деп ойлойм да.
Анаркул мырза, мына табигат кырсыгы болсо, жалпы элибиз жардам берге колунан келген жардамды берүүсү бул салтка айланган нерсе, ал белгилүү. Анан бирок кийинки учурларда бийлик жетекчилери өз фонддорунан дагы жардам берип атышат да, ушуну менен алар сооронуп калгандай болушат да. Кеп бул сооротууда эмес, кеп элди бөөдө кырсыктан сактап калууга үйрөтүү жана коопсуздук чараларын көрүүдө турат да. Анан камырабастыктан жапа чеккендерге акча бергенден көрө ошол мыйзамга баш ийүүсүн талап кылуу зарыл го.
Туура эмес эле, бирок ошол жерде жабыркап аткандан кийин элге кантип баардык ушул керек болсо кичинекей баладан бери жардам бергизгилет. Президент эмес, өкмөт башчысы эмес, баардыгыбыздын жардам бергибиз келет. Анткени силер жакшы билесиздер, кыргыз элинде бир үйдүн мүйүзү, значит, сынса
миң үйдүн
значит мүйүзү сыркырайт дегендей сыяктуу бар эмеспи? Ошон үчүн мына жабыркагандарды барып биз жардам берип, биздин куткаруучулар алып чыгып атканда кээ бирлер айтып атпайбы, значит, ушул баардыгы эле барып жардам бере берсек болбойбу дегендей. Бул психологический дагы жагы бар. Анткени биздин куткаруучулар атайын даярдалгандар. Анткени ал жерде өтө көп нерселер, значит, дуушар болот баягы куткаруучуларыбыз. Анан жалаң эле мындай бир туугандары гана жардам бербесе, башка кишилерди кээде башкача бир оору, дагы башка нерсеге келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы профессионалдык подход. Эми жана сиздин айткан маселеңиз боюнча мындай сооротуу деп айтпайлык, бул жардам. Значит, жанагы волонтерлор деле чыгып атпайбы? Жакында акыркы болуп кеткен мындай өзгөчө кырдаалдарда деле берилип аткан жардамдардын ашыгы тийбейт. Бирок дагы деле кайта айтып кетким келет. Значит, баардыгы айланып келип калктын, жанагы Болот Ырысбековду айтып атат, бирден сабаттуулукту тынбастан эле, значит, өрчүндөтө бериш керек дагы. Параллельно законду, мыйзамдарды дагы ылайыкташтырыш керек. Акыркы мезгилде кабыл алынган жана камсыздандыруу законундагы мындай мүчүлүштөр бар, ошолорду дагы, значит, кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизип, элдин ошо элге пайдалуу кыла тургандай кылыш керек да.
Алмазбек мырза, мына ак талаада эки жигит мал издейбиз деп мындай тоңуп каза болушту да, түптө жаш бала дагы ушинтип кырсыкка кабылды. Опурталдуу коопсуздукту камсыз кылуу ар бир адамдын өзүнүн жеке өзүнө таандык маселе эмеспи? Анан ошол сезимди калыптандыруу үчүн балким мектептен баштап сабактарды берүү керектир, балким мектепте атайын сабактарды киргизүү керек болуп жүрбөсүн?
Туура айтасыз. Азыр биз мектептерде 6-нчы класска чейин Министерство образования менен чогуу жана ОБЖ деп коебуз, основа безопасности жизнедеятельности. Илгери эле союз маалында бар эле, мына менин коллегаларым да айтат, ошол бир маалда токтоп калды эле. Андан кийин биздин министрлик Министерство образования менен чогуу кайра киргизип, азыр чогуу окутулуп атат. Жаш балдарга жеткирип атабыз ошо нерсени. Бирок биздин жана айтып кетпедикпи, биздин республика ушу биз илгертеден бери мал кармап жүргөнбүз, малды кармайбыз, ошондон биз этин алабыз, сатабыз, акча табабыз, ошо
жашайбыз.
Анан ак талаадагы түптөгү мына биздин эле кайра бир эмени айтам, ата энелерибиздин ошо бир кандай деп ответственность, ошо баланы жиберип атканда ал каардын көптүгү
Ал бир четинен бир чети болуп атат, ошолордун ответственность ата энен, анан малды да караш керек болот. Жандыгыбыз. Анан муну
бирок малга караганда адамдын өмүрү
кымбат. Адамдын өмүрү кымбат. Ошон үчүн дагы эле айткан, Болот Усубекович айткан, сабаттуулукту көтөрүш керек. Мектептен окутуп атабыз, андан ары да тышкары окутуп атабыз. Мына сиз менен азыр окутуп атабыз, канча киши угуп атат? Ушуну кайра эле суранып атабыз. Кооптуу участкадан абайлагыла, биздин берген шашылуу билдирүүлөрдү телевидениядан, радиодон уккула деп, ошонун ар бир аң сезимибизди
ушул ар бир маалыматка кайдыгер карабаш керек, э?
Кайдыгер карабай, ошону туура маалымат алышыбыз керек. Мына биз телевизорду деле токтотуп туруп, мына биякта кар көчкү жүрүп атат деп айтып атабыз, жолго чыккандарды айтып атабыз. Ошого бир кайдыгер карабай, ответственность караш керек.
Бул
жоопкерчиликти карап, бул өзүңдүн өмүрүң.
Натыйжасын берип атат, натыйжасын берип атат. Чын эле бул нерселердин баарын иш аракеттер кечиресиздер, кошумча иретинде берип атат. Мына Бишкек Ош жолун алып көрөлүчү. Бишкек Ош жолун алып көрөлүк. Кийинки 5 жылдын ичинде Кудай сактасын, мүлүм болбой эле койсун. Даже керек болсо машиненин дөңгөлөгүсүн байлай койсун. Бирок жана аткылап түшүрүп атып, кээ бирлер айтып атпайбы, жолго чейин жетпей калды, жөн эле атып атасыңар деп. Андай эмес. Канчалык аткан сайын кар көчкүнүн көлөмү ошончолук азайып атат.
Рахмат. Урматтуу кугармандар, демек талкуубузду жыйынтыктап айтканда, элибиз айткандай сактансаң сактармын дегендей, табигый кырсыктардын алдын алып, өзүбүзгө камкордук көрө бөлүүгө үйрөнүшүбүз керек экен деген жыйынтык менен талкуубузду аяктайлы. Биздин талкуубузга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Анар Кулайталиев менен Алмазбек Асанов жана Кыргыз Славян университетинин кафедра башчысы Болот Айдаралиев